Vědci a ekologické organizace odmítají plán na výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, zejména jeho první části z Ostravy do Polska. Přípravu výstavby této části vodního díla schválila na začátku října vláda. Co ekologům vadí a jaké škody podle nich vzniknou, zjistíte v následující půl hodině. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Pojďme si na začátek dnešní půlhodinky přírody a ekologie shrnout hlavní argumenty ochránců přírody. Proč by podle nich severní část kanálu z Ostravy k polským hranicím neměla vzniknout? Pokračuje Vlastimil Karlík z organizace Arnika.
Těch důvodů je hodně. Zkusme si je shrnout asi takto. Za prvé, jestli Česká republika, říká se jí střecha Evropy, všechny řeky pramení u nás a odtékají do sousedních států. Znamená, my trpíme nedostatkem vody, který se ještě prohlubuje vlastně dopadem klimatických změn. Tenhle kanál v podstatě by zase potřeboval z té krajiny vzít ještě více vody. Čili prohloubil by všechny ty problémy, se kterými se dneska potýkáme. Vadí nám, že to je obrovský projekt, který odčerpá 100 miliardy ze státního rozpočtu v době, kdybychom ty peníze potřebovali na něco úplně jiného. Potřebovali bychom je na obnovu krajiny, potřebovali bychom je na snižování emisí skleníkových plynů. To všechno jsou věci, na které bychom se měli soustředit a nikoliv na projekt, který je i z ekonomického a dopravního hlediska velmi, velmi pochybný. Ještě teda vlastně třetí oblast, která je z ekologického hlediska nebezpečná, je vlastně to, že ten kanál vytvoří podmínky pro šíření invazních druhů vlastně ze tří různých pomoří, které prostě mohou zasáhnout v podstatě všechny vzácné prvky krajiny ve svém okolí.
O vybudování toho kanálu se mluví už více než 100 let, vlastně už od dob Rakouska-Uherska. Proč ten kanál vlastně nevznikl dříve? Proč doteď je jenom ve fázi plánu?
V té dávné minulosti mohl mít určitý smysl, především proto, že nevyžadoval tak obrovské parametry jako dnes. S vývojem ekonomické situace jsou vlastně požadavky na to, aby ten kanál vůbec teoreticky mohl být ekonomický, se neustále zvyšují. Kdysi stačila plavební hloubka třeba kolem 1 metru, dneska se mluví o tom, že je zapotřebí plavební hloubka 5 metrů. To znamená, že vlastně parametry toho kanálu, s tím i jeho cena, i jeho možnosti realizace se neustále jakoby zhoršují. V minulosti prostě zřejmě je to možná otázka prostě určitého vývoje i řekněme, že si i naši předkové uvědomili, jak obrovský to je projekt a jak obtížné je vůbec uvažovat o jeho realizaci.
No a když jsme zmínili ty problémy třeba s vodou nebo s dopady na biotopy, tak tady tyto problémy se dřív neřešily?
Možná nebyly jakoby úplně v popředí pozornosti, nicméně o tom, že ten kanál bude mít jako zásadní dopady na přírodu, nepochyboval nikdo v podstatě od přinejmenším od 60. let minulého století. V poslední době se hodně mluví o tom, že ten plán Dunaj-Odra-Labe je nerealistický a nebude nikdy uskutečněn a že tedy vlastně není důvod se jim příliš zabývat. Ten kanál škodí už dnes přinejmenším tím, že z důvodu územní ochrany jeho koridoru omezuje rozvoj obcí i vlastně je na překážku některým projektům na přírodě blízkou protipovodňovou ochranu či zlepšení stavu krajiny. A v podstatě jeho existence také vyvíjí tlak na to, aby když už se nějaké zdymadla, mosty a podobné objekty v jeho trase realizovaly, aby se realizovaly už na zcela nadsazené parametry toho kanálu. Takže třeba dopravní vodní stavby jsou opakovaně hodnoceny jako nejméně efektivní, jak nejvyšším kontrolním úřadem, tak třeba i Evropskou komisí, která hodnotí projekty čerpané z evropských fondů.
Když zůstaneme u té severní větve z Ostravy Svinova do Polska, tak víme už teď, kudy přesně by ten kanál měl v případě, že se tady vybuduje vést a jaké dopady by přímo měl na těch místech?
Není to úplně ještě 100% jasné. Poslední vlastně trasování toho kanálu pochází z roku 2017, a v podstatě se ten projekt teprve má nyní dopracovávat, čili mohou tam ještě nastat nějaké další změny. Víme, že ten kanál zřejmě nepovede přímo Odrou, ale povede jako boční kanál, pokud jde o jeho dopady, je třeba si uvědomit, že vlastně ten kanál odvede tak či onak výraznou část vody z povodí Odry. Čili ty dopady budou fungovat dvěma způsoby. Za prvé ovlivní to průtokové poměry v samotné Odře, které například vedly k tomu, že vůbec vznikla přírodní památka hraniční meandry Odry. Ta přírodní památka hraniční meandry Odry je nejcennější tím, že tam vlastně můžeme pozorovat téměř v přímém přenosu korytotvorné procesy. Vidíme tam, jak se meandry vyvíjejí, zvětšují, více zakřivují, pak se nakonec protrhnou a celý proces se opakuje. Je to unikátní jev, který už na zemi České republiky nemůžeme pozorovat nikde jinde. Pokud tedy Odra přijde o část svých průtoků, změní se průtokové poměry v ní, tak to bude mít nepochybně dopady i na ty korytotvorné procesy. Další mechanismus je v podstatě to, že ten kanál bude fungovat v podstatě jako odvodňovací kanál, vezme jakoby vodu z krajiny, ovlivní výšku hladiny vody v půdě a tím změní zase podmínky pro různé chráněné biotopy, zejména můžu uvést lužní lesy.
Objevují se ale protiargumenty, že ten kanál by naopak do České republiky mohl vodu přinést. Co na to říkáte? Je to podle vás reálné?
Myslím si, že ne. Zatím není známo, odkud v podstatě jak Rakousko, tak Slovensko něco takového odmítlo. A navíc si musíme opravdu zase uvědomit, že ta voda by se musela čerpat v podstatě proti tvaru terénu. Z dymadly vytahovat nahoru. Těžko si je možné představit, že by to mohlo být nějaké významnější množství vody, které by ovlivnilo vodní poměry v České republice takovým způsobem, aby to mohlo nějakým způsobem přispět třeba k řešení sucha nebo nedostatku vody.
No a když už jsme u těch ekologických dopadů, tak zase další protiargument je, že lodní doprava je relativně ekologičtější než třeba doprava silniční. Tak nemohly by ty ekologické ztráty, které jsme zmínili, být naopak trochu vyvážené právě těmi přínosy, že se třeba ušetří nějaké emise?
Ono asi vodní doprava konkuruje spíše s dopravou železniční a podle posledních studií, které jsem viděl, tak je méně ekologická než doprava železniční. Tady je navíc v podstatě celosvětově, dokonce i v zemích, které jsou na tom z hlediska vodní bilance daleko lépe než Česká republika, tak vnitrozemská vodní doprava stagnuje nebo klesá. Čili se dá stěží očekávat, že by se jim zvýšením přesunuly nějaké významné objemy silniční dopravy na tu vodní. Ta vodní doprava má celou řadu nevýhod. Za prvé je tam nutnost, protože ta vodní doprava má jen nepatrné množství vodních cest, tak je tam nutnost překládat náklady mezi různými typy dopravy. Je v porovnání s jinými typy dopravy velmi pomalá a konečně jsou tady otázky těch vodních poměrů, které jsou nepředvídatelné a které vodní dopravu v různých obdobích roku prakticky znemožňují.
Vy jste zmiňoval, že podle některých studií ta lodní doprava je dokonce méně ekologická než železniční. Můžeme jenom rozebrat, proč ty zásadní argumenty?
Za prvé, železniční doprava je mnohem jaksi ostřeji sledovaná, mnohem jaksi je zvýšený tlak na to, aby fungovaly ekologické pohony, zatímco vodní park je většinou zastaralý a prostě z emisního hlediska méně efektivní. Je tady taky důvod, že vlastně ty vodní cesty bývají delší než železniční doprava.
Dodává Vlastimil Karlík. Kromě ochránců přírody se proti výstavbě vyslovili i desítky vědců. Pod otevřeným dopisem odborných společností je mimo jiné podepsán i geomorfolog a geoekolog Jan Hradecký, děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Podle něj je kanál důkazem, že jsme se nepoučili z chyb našich předků.
Tak z pozice mě jako člověka, který se zabývá vodními toky, jak z hlediska fluviální geomorfologie, tak jejich významu v krajinném systému zásadně vadí to, že opět jdeme cestou dalšího kanalizování naší hydrologické sítě, že pokračujeme možná ve stejných trendech, jako v nich začali naši dávní předci a najednou v současné době, v době ať už suchá nebo povodní, to znamená obecně řekněme projevů globální klimatické změny, zjišťujeme, že ta transformace naší říční sítě je tak výrazná, že nám to dělá poměrně významné problémy právě s intenzitou a s dopady těchto negativních procesů do krajiny a v krajině a samozřejmě ovlivňuje to negativně společnost. To je asi to jako nejzásadnější, co já na tom vidím jako fluviální geomorfolog a člověk teda tohodle ražení odborného.
Můžeme si to prosím trochu víc rozebrat? V čem je ten problém toho kanálování? Co to přináší špatného?
Tak jakákoliv kanalizovaná řeka, která je zkapacitněná, prohloubená, která je ohrázovaná, tak samozřejmě přestává komunikovat se svým okolím. To je takový ten základní model, který fluviální geomorfologie, ale řekněme i hydrobiologické disciplíny velmi výrazně akcentují ve svých výzkumech, a to je otázka takzvaného fluviálního kontinua. To znamená, že ty jednotlivé části hydrologické sítě jsou vzájemně propojené a ve chvíli, kdy my je z té krajiny odpojujeme, a to ať už z hlediska toho podélného profilu, každý si asi dokáže trošku aspoň představit, že řeka někde pramení a někde ústí, a ty jednotlivé úseky vodního toku jsou vzájemně propojené a oni spolu komunikují prostřednictvím transportu vody, pohybu sedimentů a samozřejmě pohybu hydrobiontů, těch živých organismů ve vodním toku. A ve chvíli, kdy my tedy začneme třeba na vodních tocích stavět, ať už ty příčné stavby, jako jsou různé jezy, stupně nebo přehrady, ale také pokud omezujeme tu komunikaci vodního toku do boku, to znamená omezujeme právě to boční kontinuum, komunikaci koryta například s nivou, tak v tu chvíli o něco zásadního přicházíme. A to zásadní v té krajině, a to je právě to, co i dneska sledujeme, je ten problém, že vodní toky nemají anebo nemohou fakticky se vybřežovat, nám nefungují dobře například lužní lesy nebo jenom velmi omezeně. Špatně komunikuje potom ten vodní tok, což bylo přirozené dříve, s podzemními vodami, protože on velmi často právě dochází k té infiltraci vody v nivě a ta niva potom je propojená třeba s těmi zvodněmi, těmi sedimentárními formacemi, které jsou vlastně nositeli vody podzemní. Takže to je to, co my měníme, nebo co jsme měnili, a ta tendence, jak vidíme, je v tom stále pokračovat. A také kolem vodního toku do koryta anebo právě do té nivy vkládáme třeba nepropustné materiály. To znamená, že ta voda fakticky nemůže infiltrovat. To si každý může představit třeba v korytech, která jsou vybetonovaná nebo vydlážděná nějakými prefabrikovanými prvky, tak v tu chvíli zase hovoříme o tom, že poškozujeme takzvanou vertikální konektivitu. To právě to propojení vody přes třeba sedimenty do těch podzemních vod.
Přesná trasa toho kanálu té severní ostravské větve ještě není stoprocentně známá, ale když jsem se díval na ty návrhy doporučené trasy, tak by to mělo vést víceméně mimo koryto Odry, mimo ty meandry v nějakém zřejmě novém kanálu. Tak napadá mě, když vytvoříme vlastně takovouto novou řeku nebo nový úsek řeky, tak nedá se říct, že původní koryto zůstane tady těch negativních dopadů ušetřeno?
To je právě ten, bych řekl, zásadní omyl. Sice vy nezasáhnete přímo do těch třeba meandrů, že byste tam udělali nějaké průpichy a narovnali to, protože ty lodě logicky nemůžou plout v klikatící se řece. To by musely být nějaké krátké čluny a měli by i tak s tím velký problém. Ale tam jde o ty nepřímé dopady do té korytové morfologie, které si musíme představit tak, že ten nový kanál, který tedy půjde v nějakém boku, tak samozřejmě bude sdílet s tou říční krajinou nebo s tím původním korytem vodu. To znamená, že o nějakou vodu, a ne zrovna malé množství vody, ta původní řeka přijde. A pokud my se díváme a mluvíme tedy o těch třeba hraničních meandrech řeky Odry, tak samozřejmě oni nemusí být třeba tak vodné, oni nemusí mít i takové třeba píky nějakých průtoků, které jsou nesmírně důležité právě pro tvorbu těch meandrů, pro tu korytovou morfologii. Proto ty meandry vlastně existují, mimo jiné, protože ty třeba povodňové pulzy, ty povodňové události dávají příčinu a dávají impuls k tomu, aby se ta řeka erodovala, aby erodovala své břehy a pohybovala se v nějakém meandrovém pásu. To znamená, ano, máte pravdu, že ty návrhy hovoří o tom, že by to šlo buď to tedy po západní straně, anebo po východní straně, že by to jakoby obešlo tedy ty meandry nějakým bypassem, ale co je důležité si uvědomit, že tam bude tedy nějaký ten nepřímý vliv a ten já bych teda jako vůbec nepodceňoval.
Takže se dá říct, že tím, že se vybuduje to nové koryto, ten nový kanál, tak se původní tok Odry sklidní a tím se paradoxně poškodí ty biotopy a ty přírodní procesy, které tam probíhají?
Ano, protože jedna z věcí, která právě u těch meandrujících vodních toků a obecně u řek je velmi jako typická. To nejsou pouze jako meandrující vodní toky, ale také třeba větvící se štěrkonosné toky a podobně. Tak tam je velmi důležitý právě ten moment té disturbance, to znamená narušování těch jednotlivých jako prvků, které tvoří to koryto. Různé erodování, jinde se to akumuluje, prostě se to přeskupuje v rámci toho korytového systému. A pokud bychom to tam neměli, tak se stane co? No, stane se to, že tam začne probíhat tedy nějaká sukcese, ta sukcese, která povede k tomu, že se to stabilizuje a tyhle ty jevy tam probíhat nebudou. A pokud jsou v chráněných územích, tak naopak tyto jevy jsou podstatou fungování těchto chráněných území.
Vysvětluje Jan Hradecký. Výzvu vědců podepsal i ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jan Frous. Ten upozorňuje na vysokou cenu kanálu, kdy jen první fáze by měla stát 15 miliard korun. Tyto peníze by podle Frouse měly jít spíš na ochranu půdy a další citlivá adaptační opatření proti změnám klimatu.
My teda nějakým způsobem odvedeme tu vodu z krajiny a soustředíme ji v tom kanálu. Tady je třeba si uvědomit ty proporce. Řekněme, když si představíte půdy na území České republiky a představíte si všechny otevřené hladiny, které u nás máme, to znamená hrady, jezera, rybníky, řeky, potoky a tak dále, tak ta půda zadržuje asi při takovém hodně konzervativním odhadu, řekněme, pětkrát tolik vody, kolik ty otevřené hladiny. Čili my když jako zrychlíme odtok z té půdy a nějakým jako drobným způsobem část té vody zadržíme v nějaké otevřené hladině, tak pořád jako z hlediska celkový bilance vody v té krajině budeme negativní.
No a co se týče těch živočišných a rostlinných druhů, tak nemůže jim ten kanál poskytnout třeba nějaký nový, pro ně z nějakého důvodu zajímavý biotop?
No samozřejmě ty kanály obecně můžou být třeba významný z hlediska šíření některých invazních druhů, třeba vodních jako korýšů, že jo, raků, který pak vlastně můžou způsobit třeba vyhnutí těch druhů lokálních. Čili určitě jsou druhy, pro který to může být jakoby individuálně přínosný, ale tenhle ten přínos vlastně může nakonec pro tu přírodu být vlastně negativní, když podpořím prostě šíření raka signálního, který jakoby je přenašečem třeba radšího moru, že jo, no tak jako ano, rozšířím nějaký druh, který není původní v té naší krajině, ale poškodím tím druhy, které tady byly původní a jsou nějakým způsobem vzácný a ohrožený. Takže obecně se všechny ty studie domnívají, že ty přínosy prostě deklarovaný jakoby pro ty závlahy a tak dále jsou jako zcela marginální, pakliže nějaký porovnání s těma negativama.
Když se teď vrátíme k těm meandrům Odry, tak vysvětlete mi prosím, čím je vlastně tady to území zajímavé nebo hodnotné z toho přírodního hlediska?
My se často díváme na ty jako amazonský pralesy a že vlastně by se měli zastavit odlesnění třeba těch tropických jako pralesů a přitom, když se podíváme, kolik nám těch tropických pralesů ještě jakoby zbylo a kolik jich jako chráníme, tak jsou na tom ty tropické pralesy vlastně docela dobře. V porovnání s celou řadou ekosystémů v té naší temperátní krajině, kde vlastně třeba určitý typy ekosystémů jsou tak vzácný, že to je velmi typický příklad jako zachovalých úseků středních a dolních toků řek. Protože to lidské osídlení bylo v těchto oblastech jako dlouhodobý, a vlastně ty střední a dolní toky řek, kde je zachovaná ta přirozená dynamika té řeky, to meandrování té řeky, jo, tak tyhle ty ekosystémy jsou vlastně jako globálně neobyčejně vzácný. Takových jako je hrozně málo, už takový jiný nemáme. Že jo. Takže ta hodnota, to je prostě jak z čapka. Kdybyste měl 5x5 metrů obraz Chintamani a ptáky, je to unikát a nemůžete říct, jaká je ta jeho cena.
Můžeme vypíchnout alespoň nějaké druhy, které v těch meandrech Odry teď žijí a o které bychom mohli případně přijít tím kanálem?
Ne, já si nemyslím, že jde o třeba nějaký konkrétní jeden druh. Jo. Jde skutečně o to, že to je nějaký ekosystém, který je řízený tu říční dynamikou těma přírodníma procesama. Jo. Čili my tady samozřejmě chráníme i ty druhy, které se tam vyskytují, ale co je tady unikátní, jsou ty přírodní procesy, které ty meandry jako vytvářejí. Jo, protože takovou nížinou řeku, která by se takhle nějak přirozeně chovala, takových je prostě ve střední Evropě hrozně málo. Velká část těchto přírodních toků Odry, ale i Moravy a tak dále, právě by mohla být tím kanálem, případně kdyby se budoval významným způsobem zasažena.
Říká Jan Frous. Kanál Dunaj-Odra-Labe dlouhodobě kritizuje i náš advokát přírody Čestmír Klos. Ten k nám dnes promluví propůjčeným hlasem.
Co vedlo českou vládu po právě skončených krajských volbách usednout k hracímu stolku na potápějícím se Titaniku? Po kolena v koronavirovém balastu, který si bude žádat 100 miliardy na hospodářskou nápravu a na záchranu lidských životů, se hazardéři ze Strakovky rozhodli do hry vsadit to nejcennější – budoucnost dětí a jejich dětí. Životní prostředí Ostravska jim předáme jako vymačkaný citron. Co nepoddolovali doly, neotrávili olejové laguny a nezničil těžký průmysl, to má převálcovat kanál Dunaj-Odra-Labe. Už je zde jen málo zachovalých kusů přírody. Ten nejcennější, jedinečně zachovalý přírodní úsek Odry podél hranice s Polskem by měl být obětován ekonomicky i environmentálně pochybnému kanálu. V souvislosti s pandemií se volá neposlouchejte doktory chřipečky, dejte slovo skutečným odborníkům. A ejhle, při rozhodování o zničení krajiny kanálem se vláda žádných přírodních doktorů neptá. Papaláši přeci vždycky bývali chytřejší než chudičtí vědci. K tomu, jak vláda panovačně rozhoduje o celých regionech, nemusel nikdo zvonit klíči. A měli jsme teď volit? V severomoravském kraji se ukáže, jestli nově zvolené zastupitelstvo dokáže čelit nezodpovědnému rozhodnutí vlády. Ostravská univerzita se proti němu postavila jako jeden muž, jedna žena. V sázce je poškození místních ekosystémů, suchozemských i pobřežních a říčních. Ohrožena je bilance zdrojů vody, ta tam bude biodiverzita. Zničení neuniknou hraniční meandry, které jsou významnou evropskou lokalitou systému Natura 2000. Do hry vložili Babišovi hráči 15 miliard na přípravu a 610 miliard na realizaci. Však oni to po daní zaplatí. Nebo se proti tomu postaví?
V dnešní Natuře jsme slyšeli řadu námitek vědců a ekologů, proč je kanál Dunaj-Odra-Labe a zejména jeho severní větev z Ostravy do Polska špatný nápad. Ministerstvo dopravy už dříve upozornilo, že celý projekt ještě projde rozsáhlým hodnocením vlivu na životní prostředí. To ve speciálu Českého rozhlasu Plus potvrdil i šéf asociace Dunaj-Odra-Labe Jan Skalický a dodal, že vodohospodářský význam kanálu bude údajně větší než ten ekonomický.
Když bych dal ten koláč významu, tak ten význam vodohospodářský je třeba 35%, ten dopravní třeba 15%. My zastánci vodního koridoru DOL jsme zastánci všech vodních opatření, všech infrastrukturních staveb na území České republiky, od budování malých retenčních prostor někde v lese, přes rybníčky, rybníkařské soustavy, přehrady až vodní koridor, které potom všechny, a to je velmi důležité a zásadní, všechny ty vodní prvky, to znamená ta vodní díla, propojuje. V momentu, kdy se dá očekávat, že počasí bude velmi a velmi dramatické, to znamená ten rozdíl mezi teplem a zimou, mezi suchem a povodněmi se bude zvětšovat, tak v tomto momentu stejně stát bude muset budovat infrastrukturní zařízení, jako jsou protipovodňová opatření nebo jako jsou zařízení pro zadržení vody v krajině. Když je bude budovat, tak je budou budovat přírodě blízkým způsobem, tak jak to říká studie, tak jak je to vidět například na Rýn-Dunaj-Mohán, kde bych chtěl posluchačům říct, že když přijedou k tomuto koridoru, tak nerozeznají, které úseky jsou původní řeka a které jsou budovány nově. To znamená, příroda určitě nebude zasažena. Studie, o které mluvíme, má 4000 stran, z toho 1800 stran se věnovala ochraně přírody a samozřejmě jsou kompenzovány všechny vlivy na životní prostředí a trasa vede tudy, aby minimalizovala dotek s těmi chráněnými oblastmi.
Vysvětluje Jan Skalický a čas vymezený pro dnešní Naturu tímto vypršel. Od mikrofonu se loučí a zase za týden naslyšenou se těší Ondřej Novák.